Havo mavjlarida ozodlik, Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 24-may, seshanba. Hozir Toshkentda tonggi soat 8. Ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Pragadagi studiyada men Mehribon, xabarlar oqimini hamkasbim Sarvar Usmon kuzatmoqda. Dasturimizdagi asosiy mavzular. May kunlari Berlinda muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakatining qurultoyi bo'lib o'tmoqda. Dissident shoir Yusuf Juma ozodlikka chiqishi evaziga O'zbekiston fuqaroligidan voz kechishga majbur bo'lgan.
Menga aytdilarki, sen prezidentdan afsoysan, O'zbekistondan chiqib ketish to'g'risida fuqaroligidan kechasan degan gap aytdilar. Men jasurda qolgandan ko'ra ularning shartiga rozi bo'ldim.
Olmaliqda buxanka non taqchillashdi. Mahalliy aholi vakillari buni un importida paydo bo'lgan muammolar bilan bog'lamoqda.
Un fondi kam yetmaydi, mana 15 tonnani bir haftaga bormay kombinat uchun odam qilib bo'ldi, hali yana uni so'rayapti. Unga bizda sharoitimiz yo'q.
Taliban harakati Qozog'istonni Afg'onistondagi urushda qatnashmaslik haqida ogohlantirdi. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Endi esa Sarvar Usmon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. 23-may kuni Rossiya va O'zbekiston prezidentlari telefon orqali o'zaro muloqot o'tkazdi. O'zbekiston xalq harakatining Berlin shahrida o'tayotgan qurultoyi bugun o'z ishini davom ettiradi. Islom Karimovning abadiy muxolifi ozodlik savollariga javob berdi. NATO harbiy uchoqlari bugun Liviya poytaxti Tripoliga kamida 20 marta zarba berdi. Belarus Milliy banki milliy valyuta rubl kurbini keskin pasaytirdi. Dominik Stroskanning DNK izlari Nyu-Yorkdagi mehmonxona oqsochi kiyimlaridan topildi. Tafsilotlarga o'tamiz. Bu Ozodlik radiosi, tongi xabarlar. 23-may kuni Rossiya va O'zbekiston prezidentlari telefon orqali o'zaro muloqot o'tkazdi. Bu haqdagi xabarlarga qaraganda, muloqot O'zbekiston tomonining tashabbusi bilan o'tkazilgan. Olam.uz portalining xabar qilishicha, Dmitriy Medvedev Islom Karimov bilan ikki tomonlama aloqalar, xalqaro muammolar hamda istiqboldagi uchrashuvlar rejalarini muhokama qilgan. Joriy oy oxiri 30-31 may kunlari Moskvada iqtisodiy hamkorlik bo'yicha Rossiya O'zbekiston hukumatlararo komissiyasining navbatdagi majlisi bo'lib o'tadi. Tongi xabarlar. Yaqinda ta'sis etilgan O'zbekiston xalq harakatining Berlin shahrida o'tayotgan qurultoyi bugun o'z ishini davom ettiradi. Qurultoyning 23-may kungi birinchi ish kunini kuzatgan Ozodlik muxbirining xabar qilishicha, tadbir ishtirokchilari shu kunga rejalashtirilgan tashkiliy masalalarni ko'rib chiqishga ulgurmadi. Bugun qurultoyning ikkinchi kunida O'zbekistondagi vaziyat muhokamasiga bag'ishlangan xalqaro konferensiya o'tkazish rejalashtirilgan. O'zbekiston xalq harakati qurultoyi uyushtiruvchilari O'zbekistonning Germaniyadagi elchixonasiga taklifnoma jo'natib, hukumat vakillarini ham anjumanga taklif etgan, lekin elchixona rasmiylari taklifni javobsiz qoldirgan. O'zbekiston xalq harakati qurultoyi O'zbekiston tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Norovning Germaniyaga amaliy tashrifi o'tadigan kunlarga to'g'ri keldi. Norov Germaniya poytaxtida 24-26 may kunlari bo'ladi. Islom Karimovning abadiy muxolifaman dedi dissident shoir Yusuf Juma Ozodlik muxbiri bilan suhbatda. Shoir ozodlik savollariga 23-may kuni javob berdi. 18-may kuni amnistiya akti qo'llanib qamoqdan ozod qilingan Yusuf Juma kuni kecha AQShga yetib bordi va shu mamlakat bergan siyosiy boshpanada yashayotgan oilasi bilan qo'shildi. Yusuf Juma 2007-yilgi prezident saylovi arafasida Islom Karimovning konstitutsiyaga xilof ravishda saylovga o'z nomzodini qo'yganiga qarshi piketlar o'tkazgan edi. 8-yil 14-aprel tungi sud qarori bilan shoir O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 3-ta moddasida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topilib, 5 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Mahalliy va xalqaro huquq himoyachilari fikricha shoirning qamalishi ortidagi sabablar siyosiydir. Asnochi Yusuf Juma bilan o'tkazilgan suhbatdan bir parchani e'tiboringizga shu o'rinda havola qilmoqchiman.
Men to'g'risi o'zbek bo'lganimdan or qilaman. Bu xalq hammasi demayman, yaxshi qismi bor. Men yaxshi qismi uchun kurashganman va yaxshi qismini hurmat qilaman. Men vataniga O'zbekistonga dushman odamlar yo'q deb o'ylardim. O'zimizning xalqimizning nonini yeb, o'sib, ulg'ayib, o'zimizning xalqqa tuprayotgan muhanna pes mahov deganlarning yonini olamanmi? Turkistonga qarshi bo'lganlarning yonini olamanmi? Hech qachon olmayman. Men o'ylab o'ylardimki, terrorchilar degan narsani, mana bu falon falon degan narsani bu hukumat o'ylab topgan deb o'ylardim. Yo'q, o'ylab topmayman. Men ko'zim bilan ko'rdim. Ularning qo'ligacha Amerikani ham portlatadi. Ushlar shunday deydi. Kerak bo'lsa New Yorkdan ham nishon qolmaydi. Parijdan ham nishon qolmaydi. Hammasini yo'qotamiz va yangidan quramiz. Butun dunyoni undoq qilamiz undoq. Islomiy nuqtai nazardan, Qur'on, hadis nuqtai nazardan ham tushuntirdim ularga. Ular islomning i harfini bilmaydi. Hammasi payg'ambarlarga da'vogar, xuddi osmondan kelib gapiradi, xuddi vahiy kelganda gapiradi.
Diniy motivlar bilan Kamaljon va o'zi bilan birga jaslikda o'tirgan aristonlar to'g'risida gapirdi Yusuf Juma. Suhbatni to'laligicha dasturlarimiz davomida tinglashingiz mumkin. Suhbatni radio eshitirishdan tashqari yana saytimizda ham tinglashingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
NATO harbiy uchoqlari bugun Liviya poytaxti Tripoliga kamida 20 marta zarba berdi. Vaziyatni kuzatib turganlarning aytishicha, bugungi hujumlar Liviya yetakchisi Muammar Qaddafi rejimiga qarshi xalqaro amaliyotlar boshlanganidan buyon amalga oshirilgan eng kuchli hujumdir. Xabarlarga qaraganda, havo zarbalari Muammar Qaddafi qarorgohiga berilgan. Liviya hukumati rasmiy vakilining aytishiga qaraganda, kamida 3 kishi nobud bo'lgan, 150 kishi yaralangan. Bugungi hujumlar arafasida Fransiya o'z harbiy vertolyotlarini Liviyaga yuborajagini e'lon qildi. NATO Liviyada BMT xavfsizlik kengashining Liviya tinch aholisini himoya qilish to'g'risidagi rezolyutsiyasiga binoan amaliyotlar o'tkazmoqda. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Obama va turmush o'rtog'i Michelle Obama rasmiy tashrif bilan Britaniyaga keldi. U Irlandiya poytaxti Dublindan Londonga Ispaniyada Islandiyada uyg'ongan vulqondan ko'tarilayotgan chang to'zon tufayli avvaldan rejalashtirilgan vaqtdan oldinroq yetib keldi. Dushanba kuni Dublinda qilgan chiqish chog'ida Amerika Irlandiya aloqalari buzilmasligi to'g'risida bayonot berdi. Shu kuni ertalab Obama Irlandiyaning Manigal shahriga bordi. AQSh prezidentining ona tomonidan katta otasining otasi 1850 yili Amerikaga aynan shu shahardan ko'chib borgan. Obamaning otasi keniyalik, onasi esa taji irlandiyalik amerikalikdir. AQShning markaziy shtatlarida yashanba kuni ro'y bergan tornado oqibatida nobud bo'lganlar soni 116 kishiga yetdi, tan jarohati olganlar 400 kishiga yetdi. Missuri shtatidagi 50 ming aholi yashaydigan Jopin shahridagi binolarning 50% vayron bo'lgani aytilmoqda. Xalqaro valyuta jamg'armasining endilikda sobiq rahbari Dominik Strauss-Kahnning DNK izlari Nyu-Yorkdagi mehmonxona oqsochi kiyimlaridan topildi. Bu haqda dushanba kuni Amerikaning NBC telekanali xabar qildi. Aybni inkor qilayotgan Strauss-Kahn shu kunda Nyu-Yorkda uy qamog'ida yashamoqda. Belarus Milliy banki milliy valyuta rubl qurbini keskin pasaytirdi. Bugundan boshlab 1 AQSh dollari 4930 belarus rubliga teng bo'ladi. Kecha 1 dollar 3155 rubl edi. Shunday qilib belarus rubli bir kunda 56% ga devalvatsiya qilindi. Lekin baribir keyingi kunlarda pul almashtirish shoxobchalarida na dollar, na yevro sotib olishning imkoni bor. Belaruslar keyingi kunlarda qo'llaridagi naqd pullarni sarflash bilan band. Xabarlarga qaraganda odamlar do'konlardan qo'liga kirganki narsani sotib olmoqda. Xabarlar edi, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Demak, havo mavjlarida ozodlik Pragadan gapiramiz. 23 may kuni Berlinda muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakatining qurultoyi boshlandi. Qurultoy tashkilotchilari ma'lumotiga ko'ra, birinchi ish kunida, ya'ni 2 kun davom etadigan ushbu qurultoyning birinchi ish kunida tashkiliy masalalar ko'rilib, harakat rahbariyati saylanishi, ikkinchi kunida esa O'zbekistondagi vaziyat muhokamasiga bag'ishlangan xalqaro konferensiya o'tkazish rejalashtirilgan. Biz 23 may kuni Toshkent vaqti bilan kechki soat 9 dan 10 daqiqa o'tganda Berlindagi tadbirni bevosita yoritish uchun jo'natilgan muxbirimiz Abdulla Iskandar bilan bevosita to'g'ridan to'g'ri bog'lanyapmiz. Abdulla Iskandar.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Abdulla Iskandar, mana qurultoy boshlanganiga bir soatcha vaqt bo'lib qoldi. O'sha birinchi kunga rejalashtirilgan o'sha rejalar amalga oshdimi? Ya'ni tashkiliy masala, harakat rahbariyati borasida biror bir yangilik bormi?
Rahbariyati borasida hali hech qanaqa yangilik yo'q. Eng muhimi bir timsoliy, ya'ni bir bayonotlar bo'ldi, ya'ni tashqariga chiqib O'zbekistonga ozodlik, O'zbekiston diktaturadan xalos bo'lsin degan shiorlar aytildi. Albatta ish davom etyapti. Eng muhimi, boya aytganimdek, o'zbek muxolifatini va O'zbekistondagi norozilik potensialini barcha vakillarini ishtirokidir. Bu shu paytgacha bo'layotgan anjumanlarda ko'rilmagan hodisadir. Mana yoshlar va ayollardan qatnashayotgan bir vakil Kanadadan ataylab kelgan Dilshora Fozilova ishtirok qilyapti va aytdiki, bizga ishonchsizlik bildirsa ham bu to'lqinga qarshi tura olmaydi degan fikrni bildirdi. Hozir Dilshora yonimda.
Eshitamiz. Eshitamiz. Dilshora.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Endi siz shuncha yo'l bosib kelibsiz. Reja qanaqa bo'lyapti? Nimani rejalashtiryapsizlar endi ayni tadbirdan?
Endi rejalarimiz avvalambor O'zbekistonda bo'layotgan adolatsizliklar shunchalik ko'milib ketayotgani yo'q. Biz bilamiz, biz eshitib turibmiz, ko'rib turibmiz, sezib turibmiz, o'rganyapmiz. Shunga qarshi jim turmaymiz, biz bormiz. Bu yerda hamma vaqt mana ular aytib o'tdilar, bu yerda hamma vaqt to'lqinlar bo'lgan, parchalanib ketgan. Lekin siz hech qachon bilmaysiz, qaysi to'lqin o'sha joyga borib yetadi-da, urib chiqib ketadi. O'zbekiston aholisi ham boshqa davlat aholilaridek baxtli yashashga, qonun bilan yashashga haqli. Bitta prezidentni davlat tepasida 20 yil turishi bu hech qanaqa qonunda yo'q. Shuning uchun ham biz hamma vaqt harakat qilaveramiz, to o'zbek xalqi ham bir qonun bilan yashashga haqliligini ko'rsatganim uchun.
Rahmat. Abdulla Iskandarga telefonni berasizmi? Abdulla Iskandar.
Mehribon eshitaman. Dilshora Fozilova fikrlari bu yoshlar va ayollar vakili sifatida qurultoyni demokratik qanot sifatida fikr bildiryapti.
Endi Abdulla Iskandar, o'sha o'tgan qurultoy boshlanganiga bir soatcha bo'lib qoldi. O'tgan bir soat davomida bir o'sha eng bir esda qoladigan bir nima bo'ldi? Nima kuzatildi?
O'sha eng esda qoladigan narsa hozircha deklarativ xarakterda, ya'ni O'zbekistondagi butun muammolarni aytib, keyin bir yechimga kelishmoqchi. Ya'ni jarayon davom etyapti mehribon va bu yerda bir-biridan qutban uzoq bo'lgan turli kuchlar murosaga kelishlari kerak. O'shaning uchun ham uzoq davom etyapti. Ya'ni bu yerda o'sha islomiy kayfiyatdagi odamlar bor, demokratik kayfiyatdagi odamlar bor, yoshlar bor, ayollar bor. Bularning hammasining manfaatlari bir nuqtaga kelar ekan, ana shundan keyingina qarorga kelamiz degan bir iddao, bir ahd bor. Shuning uchun ham hali boshlangandan beri biror bir nuqtaga kelinmadi. Mehribon
Abdulla Iskandar bilan to'g'ridan to'g'ri 23 may kuni kechki soat 9 dan 13 daqiqalar o'tganda mana bog'landik va bu shu paytgacha olingan ma'lumotlar edi. Biz albatta 24 may kuni ushbu qurultoyga, ushbu tadbirga oid ma'lumotlarni yana yoritishda davom etamiz.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Toshkent viloyatining Olmaliq shahrida buxanka non taqchillashgani kuzatilmoqda. Mahalliy aholi vakillari buni un importida paydo bo'lgan muammolar bilan bog'lamoqda. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan Olmaliq mahalliy hokimlik rasmiysi esa Toshkentdan un kam ajratilayotganini iddao qildi. Ya'ni navbatni muxbirimiz Basira tayyorlagan lavhaga bersak.
Olmaliq shahrida yashovchi Vera ismli suhbatdoshga ko'ra, Olmaliqda non do'konlarida tanqislik bir necha haftadan buyon davom etmoqda.
В магазине нету хлеба. Нет, он есть, но быстро раскупают его, мало.
Do'konlarda non yo'q. Boru uni odamlar juda tez sotib olishyapti. Faqat olib sotarlarda, bozorda bor. Do'konda 400 so'm bo'lgan buxanka non olib sotarlarda 500 so'm. Sifati haqida gapiradigan bo'lsam, hatto do'konlarda ham sifatsiz, tez ushoqlanib ketadigan nonlar ko'paygan. Nonvoylar yopadigan obinonlar 500 so'mdan 800 so'mgacha ko'tarilgan. Yuqori sifatli unda qilingan buxanka bo'lsa 600 so'mga olasiz. Odamlar aytishyaptiki, chegara yopiq emish. Shu uchun unni olib kelishda uzilishlar bo'lyapti. Shu boisdan non tanqisligi bor deyishyapti, dedi Olmaliqlik Vera. Olmaliq shahrida non tanqisligi sezilayotganini shahar hokimligi iqtisodiyot bo'limining xodimasi ham tasdiqladi.
U non kelishimiz bo'yida kechikib ketdi, taqsimot respublikadan taqsimot kech berdi. 20-dan oshdi, endi mana hozir 20-chisigacha ham hal bo'lmadi-da u yerda. Un taqsimotlari uchun fondoviy taqsimotlar kech bo'lib ketdi. Endi hozir oldik, endi hozir undi mahallaga tarqatadi, lekin non yopadigan anaqalarimiz, tashkilotlarimiz ko'p. Un fondi kam. Yetmaydi, mana 15 tonnani bir haftaga bormay kombinat uchun odam qilib bo'ldi, hali yana un so'rayapti. Unga bizda sharoitimiz yo'q,
deydi Olmaliq shahar hokimligi mutaxassisi. Unga ko'ra, haqiqatan Olmaliqda non qimmatlagan. Suhbatdoshimiz buning o'ziga xos sabablari borligini aytadi.
Endi qimmatlashgani qo'ylodan olib kelib sotyapti non. Aytyapman, mana yarim oygacha un taqsimoti hal bo'lmagandan keyin boshqa joylardan ham olib kelib sotishdi-da nonlar,
deydi u. Olmaliq shahar hokimligi xodimining aytishicha, shaharda non tanqisligi muammosini faqat Toshkent hal qilishi mumkin.
264 tonna beradi shaharga, mana shu non yopish uchun 264 tonna, 127 ming aholiga. Endi u to'liq ta'minlanmaydi, yetmayapti. Buni faqat endi respublika fond taqsimoti hal qiladi. A bizda buxanka non yopish uchun faqat fond bor. Lepyoshka fonddan berilmaydi, lepyoshkani o'zi rinikdan sotib olib yopishadi ular. Bu lepyoshkalarga fond yo'q bizda,
dedi Olmaliq hokimligi mutaxassisi. Biroq Olmaliq shahar iste'molchilar huquqini himoya qilish jamiyati rahbari Abduvasi Jonqoilov shahar hokimligi xodimi so'zlarini inkor qildi.
Yo'q, hokimliklar aytiladi, unaqa narsa bo'lgani yo'q, hamma joyda men o'zim masalan bo'lganimdan yangi rahbarman, bo'lganimdan yo'q, hamma joyda yuraman. Unaqa narsa hali bo'lgani yo'q.
Do'konlarda buxanka non bor demoqchisiz?
Hamma do'konda bor. Ha, buxanka non bor,
dedi Abduvasi Jonqoilov. Ammo Olmaliq shahri iste'molchilar huquqini himoya qilish jamiyati rahbari Jonqoilovdan sal oldinroq uning qo'l ostida ishlaydigan xodimalardan biri olmaliqliklar nondan qiynalayotganliklarini e'tirof etgandi.
Bizda o'zi bitta ko'p muammo bo'lyapti-da, Olmaliqda. O'sha non masalasida-da, keyin narxlar ham oshib ketgan. Bu haqda murojaatlar bo'lgan, og'zaki murojaatlar bo'lgan bu haqda.
Deganda Olmaliq shahridagi iste'molchilar huquqini himoya qilish jamiyati xodimasi. Asnoda non muammosi faqat Toshkent viloyatining Olmaliq shahridagini kuzatilgani yo'q. O'zbekistonlik huquq faoli Dmitriy Tixonovga ko'ra, avvalroq bunday muammo Olmaliqqa yaqin bo'lgan Angren shahrida ham kuzatilgan.
До обеда где-то хлеб ещё можно было купить. Но я имею в виду вот хлеб в виде буханок, который
Tushlikka qadar buxanka non sotib olish imkoni bor edi. Tushdan so'ng esa non sotib olish muammo edi. Kechki paytda faqat xususiy novoylardan obunon sotib olish mumkin edi xolos. Ular ham narxni buxanka non yo'qligida ko'tarib yuborishdi. Bitta obunon 500 so'm turgan bo'lsa, 700 so'mgacha ko'tarishdi. 800 so'mlik non esa 1000-1200 so'mgacha chiqib ketdi. 3 hafta davomida nima uchun Angrenda non tanqisligi kuzatilganiga hech kim izoh bera olmayapti. Bir haftadan buyon esa non yana serob bo'lib qoldi,
dedi Angrenlik huquq faoli Dmitriy Tixonov. Olmaliq non hissadorlik jamiyatidan mazkur muammo bo'yicha javob olishning imkoni bo'lmadi. Ayni paytda O'znews.net nashrining O'zdon mahsulot hissadorlik jamiyatiga tayangan holda xabar berishcha, O'zbekistonda un yetkazib berish bilan muammo yo'q. Toshkent viloyati esa un bilan to'liq ta'minlangan.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Saytimizga kiring. Hozir esa xavmojlarda jonli muloqotimizdan xalqaro mavzuga oid Lavha bilan davom ettiramiz. Taliban harakati Qozog'istonning Afg'onistonga harbiy kontingent jo'natish qarorini qoraladi. Tahlilchilar bu Qozog'istonda terror tahdidini kuchaytirishi mumkinligini ehtimoldan saqit qilmadi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Hasanjon.
Taliban harakati 21 may kuni bayonot e'lon qilib, Qozog'istonni Afg'onistondagi urushda ishtirok etmaslik haqida ogohlantirdi. Bu haqda Reuters axborot agentligiga xabar qildi. Toliblarning bunday bayonot e'lon qilishiga 18 may kuni Qozog'iston parlamentining quyi palatasi majlis Afg'onistondagi xalqaro koalitsiyada Qozog'istonning ishtirok etishi haqida NATO bilan imzolangan shartnomani ratifikatsiya qilgani sabab bo'ldi. Mazkur kelishuv Senat tomonidan tasdiqlangani, so'ngra prezident Nursulton Nazarboyev tomonidan imzolangandan keyin qonun kuchiga kiradi. Qozog'iston hukumati o'z xalqi umidlarini ro'yobga chiqarish va mintaqa manfaatlariga xizmat qilish o'rniga Amerika manfaatlarini himoya qilishga e'tibor qaratmoqda, deyiladi Taliban harakati bayonotida. Ayni paytda bayonotda Qozog'iston hukumatining noto'g'ri qarori Afg'oniston va Qozog'iston munosabatlariga uzoq muddat salbiy ta'sir etishi bildirilgan. Dushanba kuni Qozog'iston tashqi ishlar vazirligi vakili Asqar Abdurahmonov Novosti Kazakhstan agentligiga Afg'onistonda xavfsizlikni ta'minlash va mamlakatni qayta tiklash yo'lidagi xalqaro hamjamiyat urinishlariga yordam berish maqsadida Qozog'istonning 4 nafar zobiti Afg'onistonga jo'natilishi rejalanganini ma'lum qildi. Tashqi ishlar vazirligi vakili hozir Afg'onistondagi xalqaro koalitsiya 47 davlatdan iborat ekani va ulardan 19-tasi NATOga a'zo bo'lmagan, 6-tasi Islom konferensiyasi tashkilotiga a'zo davlatlar ekanini qo'shimcha qildi. Tahlilchilar Qozog'iston Afg'onistonga o'z harbiylarini jo'natishni rejalayotgani mamlakatda terrorchilik aktlari sodir etilishi ehtimolini kuchaytirishi mumkin degan fikrda. Tahdidlarni baholash guruhi direktori siyosatshunos Do'sum Satpayev Ozodlik bilan suhbatda Taliban harakatining bayonotiga jiddiy qarash kerakligini aytdi.
Речь идет о том, что само движение «Талибан» может осуществлять те или иные теракты на территории Казахстана.
Qozog'istonning Afg'onistonda AQSh va NATOga harbiy hamkor bo'lishga hozirlanayotgani bu albatta respublikada terrorchilik tahdidini kuchaytiradi. Gap Qozog'iston hududida terrorchilik amaliyotlarini aynan Taliban harakati amalga oshirishi to'g'risida borayotgani yo'q. Chunki Markaziy Osiyoda Al-Qoida va Taliban harakati bilan bevosita yoki bilvosita aloqaga ega bo'lgan boshqa terrorchi guruhlar ham bor, dedi Do'sum Satpayev. Sulton Akimbekov Qozog'iston prezidenti jamg'armasi huzuridagi Jahon iqtisodiyoti va siyosati instituti direktori Akimbekov Taliban harakatining bayonotidan keyin Qozog'istonda terror tahdidi kuchayishi mumkin degan fikrga qo'shilmasligini aytdi.
Достаточно политическое заявление, достаточно понятным стремлением внести некий сумятицу в умах там казахстанских граждан.
Bu Qozog'iston fuqarolari ko'ngliga g'ulg'ula solish maqsadida qilingan siyosiy bayonot. Men bu bayonot e'tibor berishga arzimaydi demoqchi emasman. Ayni paytda unga katta e'tibor ham berish kerak emas. Koalitsiya a'zosi bo'ladimi yoki yo'q, turli terrorchilik amaliyotlari tahdidi hamma davlat uchun har doim mavjud bo'lgan. Bu qator muammolar bilan bog'liq, dedi Sulton Akimbekov. Ayni paytda ham Do'sum Satpayev ham Sulton Akimbekov Qozog'iston shaniga ekstremistik tashkilotlarning bu kabi tahdidlari avval ham yangraganini qo'shimcha qildi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Demak, endi esa e'tiboringizga dissident shoir 3 yillik qamoqdan so'ng 19 may kuni ozodlikka chiqqan va AQShga jo'nab ketgan Yusup Juma bilan suhbatning davomini havola qilamiz. Suhbatning birinchi qismida Yusup Juma 3 yillik qamoq davomida muntazam ravishda ruhiy va jismoniy qiynoqlarga tutilgani va uning jazo muddatini uzaytirib yana 5 yil qo'shib berishmoqchi bo'lgani, lekin AQShning ko'magidagina ozodlikka chiqishga muvaffaq bo'lgani haqida gapirdi. Shuningdek, Yusup Juma ozodlikka chiqishi evaziga O'zbekiston fuqaroligidan voz kechishga majbur bo'lganini ham ma'lum qildi. Hozir esa Yusup Juma bilan bo'lgan suhbatning ikkinchi qismini e'tiboringizga havola qilamiz. Yusup Juma bilan Alisher Siddiq suhbatda bo'ldi.
O'zingiz shohidi bo'ldingizmi shunaqa qiynoq tufayli o'ldirilgan odamlarni ko'rdingizmi?
Endi qiynoqning asosiy nimasi bu mana boshimdan o'tdi to'g'risida. Qiynoq ko'rmagan qiynog'im qolmadi. Men ularni yonini olgandan keyin hammasi men yuzbiylarni ham yonini olib ko'rdim, boshqasini ham yonini olib ko'rdimda hamma jabrman ko'rdim to'g'risi. Ular indamay qo'yishdi. Faqat meni qiynayverishdi. Har 15 kun, oying 15 kuni izolyatorda yotaman. Har 15 atriyada tushiradi, yana izolyator, yana har 15 kun. 2009 yıldan başlayıp her 15 gün yaslıqda 15 gün Nukus'ta 15 gün yaslıqda her ayda 15 gün Nukus'ta alıp aradı. Nukus'ta 500 kilometre yol çakır çukur yollarda Varanok'da alıp aradı. Bir kanalı masaya kamap bir tane adam sığışı mümkün bölmeden başı tegedi. Ötürse ötürülmeydi. Çakırıp maşın siltap yukarıda taşlıydıken bir nefes alıp olmayıdıken 4 tamamı kalın temir bilen uğrarken eşiğinde Brambırca havası yetmediyen köylerde manış alıp alıp şurada gazap verip çakladılar. Keyin ular hizbilerin özünün nimeleri vardı. Mesela özünün problemleri, özünün nimeleri, yolları var. Yani, o doğruda cüda uzak yapırış gerek. Ular birbirini kanına kadar düşündürüş, onu, nimeleri öz yolu bilen nime kılış gerek. Cüda uzak yapırış gerek. Doğrudur.
Ben soğalış ne verdim ki, İsfake, kurduyuz mu şu kinodan olgen mahbuslarına?
Yok, ben kurmadım. Bana hiç kaçan nimede koymadım. Ben ahırda drop degen joy bor. O yerde itiyem bitiyem görmeyiz. Hiç kimi görmeyiz. O yerde astıda peçkeler yanıp duradı. 24 saat. Avukat pişiredigen non peçkeleri kıştayem yazdayem yanıp duradı. Yazda saratonda 48 gradus ısı bölüp getirdi. O yerde tekiden yine peçke yanıp duradı. Bu henval da özleri gelme etken ben şu yerdeki nimelerge. Pagolleri gelme amaca bu henval. Bu henval peçkesi de gelmem de. Fakat bu hınval peşkesi de adamlar bir kira diye kutulup getirdi. 5-10 minutta bir yerde yıllar devamı da kıynelip ölesiz. Havaya mı yok, hiç bala yok.
Düzler yeneken de sizi.
Şu yerde yatma kıldım. Bu yerde hem hiç koymaydı. Ben bu yerde bölgen nimelerden yine haberim var. Başka yap, kub yaplardan haberim yok. Kim? Hamasını düşündürüş gerek. Kaysi tamamı aklaş gerek, kaysi tamamı yamallaş gerek diye bilmeyi kalasın. Uyudaki vaziyet nihayette çigel. Bu halk bilmez mi ne için? Bu halk karimfe layık. Karimif huda, bu karimfe layık koygen ve huda verip koygen karimfe. Eğer karimiften battarı bölgen de karimfe alıp taşıyla battarı gem röpara kılardı bu halkı. Bu halk düşünmese, o şeyde oturgen mahkumlar hakkında yapılma. Hiç nesini düşünmese, cahil bosa, utamanam cahil, pagonlusiyem cahil, pagonsuziyem cahil. Kamalgan hokimlari bitta umrida kitob o'qimagan, ular johil. Bu nima xulosaga kelishibmi? Bir-birini yeb kirib tashlaydimi? Menga umuman farqi yo'q. Yesin bir-birini, undan ham battar bo'lsin. Men yonni olib, hammasi mendan nima xo'rladi? Mani hizbisiga ham, boshqasiga ham advokat emasman. O'zlarini o'zlari himoya qilsin. Osmondan keladi. Masalan, Krasniy krest boradimi? Hizbi gapirmaydi. Hizbi aytadi, dedi. Sen dedi, bizning dushmansan, sen bilan gaplashmaymiz. Sen bor başkaları bilan gaplashsan, Amerika falan battar, hemen Yahudiler de bunları sokup başlaydı. Ulardan foydalanib ular mana olib bosh chiqadi. Mani masalan gapirtiradigan bo'lsa, men Nukusa yo'q qilib tashlaydi. Ular boradi-da, ana shundoq qiladi, gaplashmaydi. Hamma gaplari ochiq gapirmaydi. Yoniga so'rab borgan odamdan. Yuzga nima uchun kresta bor, hamma gapni aytmaydi bular. Bular ularni nima qilib mana bular Karimfa o'xshaganlar saqlab turibdi. Bu xalq Karimfa loyiq va undan ham battariga loyiq.
Qamoqxona sizni dunyoqarashingizni qanchalik o'zgartirib yuborgan deb o'ylaysiz?
Men to'g'risi o'zbek bo'lganimdan or qilaman. Bu xalq hammasi demayman, yaxshi qismi bor. Men yaxshi qismi uchun kurashganman va yaxshi qismini hurmat qilaman. Men vataniga O'zbekistonga dushman odamlar yo'q deb o'ylardim. O'zimizning xalqimizning nonini yeb, o'sib, ulg'ayib o'zimizning xalqqa tuprayotgan muhanna pes mahov deganlarning yonini olamanmi? Turkistonga qarshi bo'lganlarning yonini olamanmi? Hech qachon olmayman. Men o'ylab o'ylardimki, terrorchilar degan narsani, mana bu falon falon degan narsani bu hukumat o'ylab topgan deb o'ylardim. Yo'q, o'ylab topmayman. Men ko'zim bilan ko'rdim. Ularning qo'liga tushsa Amerikani ham portlatadi. U shular shunday deydi. Kerak bo'lsa Nyu-Yorkdan ham nishon qolmaydi. Parijdan ham nishon qolmaydi. Hammasini yo'qotamiz va yangidan quramiz. Butun dunyoni undoq qilamiz, undoq. Islomiy nuqtai nazardan, Qur'on, hadis nuqtai nazardan men tushuntirdim ularga. Ular islomning i harfini bilmaydi. Hammasi payg'ambarlarga da'vogar, xuddi osmondan kelib gapiradi, xuddi vahiy kelganda gapiradi. To'g'ri yo'l ko'rsatdim, men ming xil yo'llarni aytdim, ular hammasini batafsil bir kuni yozaman. O'qursizlar. Shunda aniq bo'ladi. U yerda shuning uchun ham men faqat xalqning yaxshi qismini, mehnatkash, halol qismini, oq qorani tanidigan qismini himoya qilaman bundan keyin. Kimiki hammasini emas, u boshqasi o'zi biladi. Men O'zbekistonga dushman bo'lgan odamlarni hech qachon himoya qilmayman. O'zbekistonda tug'ilib, o'zimizning hali ham muqannaning dushmani bor ekan. Har ham o'zimizdan chiqqan turkilarning dushmani bor ekan. O'zimizdan nomimizga ulg'ayar ekan, men ularni hech qachon himoya qilmayman. Men umuman undaqa u mening dushmanim deb hisoblayman undaqa odamlarni. Bu mening o'zim fikrim.
Albatta, endi ko'p narsani ko'rdingiz-ku.
Aytib bersam, siz dahshatga tushasiz. Ular mana Yaponiyada zilzila bo'layaptimi? Kundan xursand ular. Men shuncha odam qirilibdi, it ham xursand bo'lmaydi-ku oxir. Musulmon odam Yaponiyada qirg'in bo'lgandan xursand bo'ladimi? O'ylab ko'ring oxir. Bu qaysi aqlga to'g'ri keladi? Falon shuncha odam, yuz minglab xalq qirilib ketyapti, vayron bo'lyapti. Bular bayram qiladi. A nima uchun bayram qilyapsan? A g'ayridin. Ey g'ayridin bilan qora kunda xursand bo'l degan gap bormi? A Pokistonda nima bo'lyapti? Suv toshqini, odamlar o'lyapti, xursand bo'lyapti bular. Nima uchun xursand bo'lyapsan? Bu islomga yotki, mana Qur'on, mana hadis, mana mundoq deb hadisni nimalardan ko'rsatsam, a sen Amerikaning malaysan, yahudsan, u pokistonliklar parlament sistemasiga rozi bo'lib o'tiribdi. Shuning uchun Pokistonda ham qirg'in borot bo'lib hammasi qirilib kelsa biz rozimiz degan odamlari qanaqa qilib masalan normal odamlar deb
qo'yadi. Shuncha voqealarni aytyapsiz, Yaponiya deyapsiz, Pokiston deyapsiz. Shu jaslikda shu axborot olish erkinmi shunchalik? Ya'ni ko'p narsadan xabardor bo'lib o'tirasizlarmi o'tdi?
Mutlaqo qiyin jaslikda ma'lumot olish, mutlaqo.
Mahbuslar qayerdan eshitadi, misol uchun mana shu Yaponiyadagi bo'layotgan voqealarni, Pokistonda bo'layotgan voqealarni?
Buni eshitishlariga nima qiladilar? Mana oldin u ko'rsatardi. Suv toshqinlarini O'zbekistonda nima ko'rsatadi? Bilasizki, O'zbekiston nima? Jaholat o'chog'i u. U jahol xalqqa loyiq jaholat o'chog'i u. U yerda nima bor masalan? Shuni bir yoritganmisizlar ozodlikda? Qarang, o'zbekning kinolariga qarang. Shunaqa jirkanch maraz kinolar yer yuzida yo'q. Men O'zbekistonning kinosini, O'zbekistonning hozirgi televizorda berayotgan qo'shiqlarini, O'zbekistonning axborotini, bularning hammasini ommaviy qirg'in quroli deyman. Xalqni o'ldirish uchun, xalqning savodini bir narsani aytmaysizlar. Navoiyning qo'shig'i aytib o'tirsa, Navoiyga kulib o'tiradilar. Lekin bitta otarchi nima qilsa, unga xursand bo'lib o'tiradilar. Qarang, Navoiydan kuladigan xalq qanaqa xalq bo'lishi mumkin, o'ylab ko'ring. Endi u yerda axborot olish imkoniyati nihoyatda kam. Axboroti ko'rsatsa, suv toshqinini ko'rsatadi. Bu O'zbekiston axboroti. Mana ko'ringlar, har kun Karimov va yana Karimov va jahon xabarlari bersa, suv toshqini, to'fon, ana shunaqa narsalar beradi. Zilzila shuni. Siyosatning C harfi ham yo'q u yerda. Faqat mana shu uchrashuv paytida uydan kelganlar chala yarim ma'lumot beradi. Uni ham uydan kelganlar ham bu xalqning bir johil xalq. Ular ham nima deyotganini bilmaydi. Shulardan bitta yarta ma'lumot keladi. Shuni muhokama qiladilar, shundan gap so'z olinadi. Boshqa hech qanaqa axborot yolish yo'li yo'q.
Endi Yusuf aka, mana shu hibsga olingan kuningizni yaxshi eslasangiz kerak. Umuman o'sha voqea qanday bo'lgan edi? Ya'ni albatta biz bu narsadan yoritganmiz, ya'ni sizni hibsga olishmoqchi bo'lishgan, siz qarshilik ko'rsatgansiz degan ma'noda axborot kelgan bizga. O'sha kun qanday bo'lgan? Ya'ni eslaysizmi shu aytib bera olasizmi shu kunni?
Qaysi qamalgan kunimni aytib bering yo sal nardan aytib.
Hibsga olishgan kuni, ya'ni siz bundan oldin prezidentlik saylovi bo'lgan, Karimovga norozilik bildirgansiz, ya'ni 3-chi marta saylanayotganiga mashinaga plakat bog'lagansiz. Demak, shu plakat bilan aylangansiz o'zingiz yashayotgan hududni. Va keyin nima bo'lgan? Ya'ni keyin uyingizga kelishgan va hokazo. Ya'ni o'sha kunni qanday eslaysiz, ya'ni shu voqea sodir bo'lgan kunni?
Voqea shunaqa bo'lganki, voqea sal oldindan boshlandi. Biz meni o'ldirish uchun SMBning bir malayi bir o'zima yaqin odamning uyiga boradi. Uyiga boradi-da, biz u paytini meni boshlaganmiz albatta. Men Karimov shu taxtaga o'tirgandan buyon unga qarshi kurashib kelganman. Bir kun yo bir nima bir yil bo'lsinki undan nima qilgan paytim bo'lmagan. Men doimiy unga qarshi kurashganman. 22 yil o'tirgan bo'lsa, bu diktatura qarshi 22 yilda men kurashib kelaman. Bir minut ham to'xtamagan. Lekin saylov oldi masalasi u bilardi, men saylovni yo'qqa chiqara olmasam ham uni nima qilishimni bilardi. Shuning uchun u meni saylov oldidan qamash yo'llarini izlab boshladi. U eng chiroyli yo'lni topmoqchi bo'ldi va SNB bir malayni yuborib, menga men yaxshilik qilgan bir odamning uyiga borib, Bahodir familiyasi kim edi? U yo'q ana u Bahodir. Bir yigitning uyiga, mayli otini aytmagaylik, o'sha yigitning uyiga borib, aytadiki, yo suv o'ldirib berasan, yo yo'q nima qilib berasan, bir ish qilib yo'q qilib berasan. Senni yo'q qilsang, senga hamma imkoniyatlar ochiladi. Agar yo'q qilmasang, o'zing yo'q bo'lasan. Bu SNBniki, SNBga qarim topshiriq beradi deb shuni aytishgan. U yigit men qanday qilib o'ldiraman? Menga yaxshilik qilgan u. Bitta menga emas, butun xalq shu kim nima qilsa, og'ir bosh kun tushsa, kim nohaqliga uchrasa, men Yusuf Jumayev boraman dedi. Boshqa birorta joydan najot yo'q. Karimfa borsa ham najot yo'q. Hech kim qabul qilmaydi. Hamma joy ko'rgandan keyin oxir xalq shunga keladi. Men qanday qilib shunaqa odamga nima qilib tuhmat qilishim mumkin? Desa baribir uni tinchitmaydi. Gapim xullasi, ular u yigit menga bor voqeani juda qiyinchilik bilan bo'lsa ham aytsak o'ldiramiz degan bo'lishiga qaramasdan aytib yozman berdi. Men keyin Amerika Qo'shma Shtatlarining elchixonasiga kelib bu haqda bir oy burun endi qamalishimdan bir oy 40 kun burun bu voqea bo'ldi va elchixona bundan xabardor. Men o'sha xatni berganman. O'sha yigita aytilgan narsa meni yaqinda yo yo'q qilmoqchi bular, yo o'ldirmoqchi, yo qamamoqchi degan gapni aytganman. Va aytganmanki, men to'g'ri bir necha marta Amerika nimalar juda katta-katta odamlari himoya qilib olib ketmoqchi bo'lgan, boshiga shunday qullar tushadi deb. Lekin men ketmayman dedim. Men har qanaqa bo'lsa ham bu saylovning nohaqligini nimaga isbot qilib bilaman. Agar qamashsalar ham meni aytdim, o'ldira olmaydilar. Meni qamashlari aniq, lekin o'ldira olmaydilar. Chunki dunyoda Amerika bor degan gap aytib, Amerika elchixonasiga chiqib ketdim. Keyin bizlar nimani davom qildiraverdik? Piketi keyin 10 dekabr kuni men o'g'illarim bilan mashinaga nima qilib diktator Karimov ket degan narsada shior yozib mashinaning oldiga osib butun nima bo'yicha oldin Qarakul aloti, keyin jondor shu tomondan o'tib biz Toshkentgacha boramiz degan. Nima bo'lsa peshonamizdan ko'rib shuncha nima harakat qilamiz degan. Toshkent katta xalqaro yo'lga chiqdik. Xalqaro yo'l bo'yicha nimaga kelyapmiz endi? Qarakul nimaga qanaqa tekstil fabrikasiga qo'shma korxonasi oldida bizlar tushib nimani ko'ta o'sha fabrikalarning oldida shunaqa katta-katta xalq gavjum joylarda to'xtab plakat ko'tarib nima qilib yana yo'limizda davom etyapmiz. Shu fabrikaning oldiga keldik bizlar. Oldiga keldik Qarakul tekstil fabrikasining oldida katta maydonlik bor. Shu yerda yo'l yoqasida, katta yo'l yoqasida shuki keldik va o'g'lim Bobur bilan nimani ko'tarib, plakat ko'tarib, mashinada osilgan plakat nimani shu Karimov ket degan va yana boshqa narsalar yozilgan nimani ko'tarib to'xtadik. Qodiriy degan o'g'lim surata oldi. Surata olib turayapti, bir paytda orqadan yopirilib kelib meni o'g'illarimga tashlanishdilar. Ular videoga ham olib boshladi o'sha paytda. Videoga hamma narsani oldilar. Hamma narsa ko'rilgan edi. Keyin bizlar o'g'illar bilan yopishgandan keyin men ularga nima qildim? Ularga yopishdim. Ular bizdagi bor narsalarni olib nima qildilar? G'oyib bo'ldilar. Keyin telefonda biz tushirib boshladik nimalari. Ularni ham tushirib boshladik. Biz ham tushiryapmiz, ular ham tushyapti bo'lgan voqealari. Keyin ular nariga hamma narsalarimizni oldilar, nariga chiqdilar. Lekin biz plakat yozdikda yana yo'limizda davom etamiz deb endi Qorako'l ximiya nimasi bor, u yerdan katta idora ximiya tashkiloti bor. O'sha tashkilot tomoniga borib, tashkilotning oldiga kelib turdik. U yerga kelganimizdan keyin yuzimizdan gala-gala bo'lib ular yopirilib keldi. Hech qanaqa. U yerda shu birinchi nima qilganda mening ikki o'g'lim ham Qodiriy va Bobur degan o'g'illarim bor yonimda. Ikkovini ham rosa urushib, do'pposlashib, ular hamma narsani nima qildi? Biz uni videoga ham olganmiz, o'zlari ham videoga olib to'xtagan. Oldindan borgan hamma terrorchi, terrorizmga qarshi kurash bo'limi, Buxoroning boshqa Toshkentdagilari, ko'rishim hammasi borgan. 2-3 ta mashinada ham do'pposlab, ham biz nima qildik? Qarasak biz indamay nima qilyapti ular? Yana chetdan kuzatib turibdi, qo'limizdagi narsalar olib. Biz yana shior yozib, yana yo'limizda davom qildik. Ximiya tashkilotining oldiga kelib, nimani boshladik yana. O'sha xalq ko'p bo'ladigan joyda yana piket boshladik. Endi yo'l-yo'lakay shunday qilib jondor o'tmoqchimiz. Keyin bu yog'i Buxoro, bu yog'i nimaga kelamiz degan niyatdan kelyapmiz endi. Endi ko'rdimki, vaziyat bu juda jiddiy, yomonlashib ketyapti. Keyin biz nimaga qayt? Alo. Keyin biz qaradik, vaziyat nima qildi? Bobur o'g'lim dada dedi, bularning niyati yomon o'xshaydi. Tezroq ketaylik bu yerdan dedi. Keyin biz qaradik, nima qilyapmiz? Haqiqatan ko'payishyapti. Darhol mashinaga mindikda, bizning hamma telefon, oxirgi telefonni ham shu yerda qo'limdan tortib oldilar mening. Mening qo'limdati. Yana Bobur o'g'limni urdilar. Shunda bo'lsa ham Bobur chaqqonlik qilib mashinaga mindi. Dada mening dedim, mindik, keyin shu bilan biz bu yerdan ketdik. Izimizdan bizni quvlab boshladi. Bobur keyin yana o'sha pana joyi bilan Qorako'la urdi, izimizdan yana ular tashlanishdi. Biz keyin alqissa qochib yana qaytib uyimizga bordik. Boshqa yo'llardan cho'l yo'llari bilan sekin-sekin bordik. Ular bu yoqlarni hamma joyga o'rab olib, bu Qorako'l shahrining ichida boshqa joylarda hamma joyda qiz tintib o'tkazdi. Biz cho'l yo'li bilan uyimizga bordik. Uyimizga bordik, endi nima qilsa kerak? Biz qaytib keldik deb o'yladik-da, endi borib o'tirib, hali biz ovqatlanmaganmiz kun bo'yi, soat 4-5 bo'lyapti. To'payti BBC'dan ham telefon qildim, bu deyman, BBC'dan bo'lish kerak. Ular bilan ham gaplashdik. Endi biz nima qilgan payti bir vaqtda qishloqqa bostirib kelib, hamma joylar o'rayapti degan gap eshitdik. Butun Qorako'da, butun Buxoroga hamma joyga qo'shin tashlagan, mana hozir 1000dan ortig'i nima qishloqqa o'rab olgan, u bu degan gaplarni eshitdik, lekin baribir o'yda o'tiraverdik biz. Endi kech soat necha, 5-6lar bor edi, 5-6lar bor edi. Men uyda o'tirib, o'g'illarim nari uyda edi, men bu uyda o'tirib olib, endi ozodlik, ha to'g'ri, esimda ozodlik 6 soat 6 dagi sizlarga eshitirishi eshitaman deb, endi ozod nimaga to'g'ri televizorni qo'yib, o'sha ozodlikni eshitib boshlayman deb nima qilgan paytim, butun xalqing baqirgan sasi eshitildi. Bobur qosh degan gapini eshitildi. Men derazadan shunda ko'tarilib qarasam, butun xalq kelyapti. O'sha qishlog'imizni xalqiga rahmat. O'sha xalq baqirib kelyapti. Bobur qochinglar, Bobur qochinglar, o'ldiradilar deb. Keyin biz qarasam, bu yo eshikdan chiqib qarasam, yo'l bo'yida bizning uyimizning kunchiqar tomonida cheksiz mashinalar, avtomobillar, butun bir qo'shin kelyapti-da, bir odamga qarshi o'q uzib kelyapti. U uyimizdan xotinim yugurib qochib chiqdi. O'g'ilcham bilan oyog'alang, men bu yoqdan oyog'alang chiqdim. Bir o'sha fermer xo'jaligiga dori soladigan bir ilishimiz bor edi, shuning orqasiga o'tib yashirinib o'tirdik bizlar. Qani nima bo'lyapti? Bir vaqtda o'q otib butun bizning o'sha biz fermerlik qiladigan yerlarda, qishloq hamma joylarda itlarimizni otib, dahshatli avtomat hamma joyda uylarimizga kirib o'q otayapti. Hamma joyda o'q bosdi. Ikki o'g'lim politsiyaga yashiringan endi. Bobur bilan Qodiriy. Podvaliga podvaliga yashiringan bular. Endi uylarga kirib o'q otayaptilar. Bular derazadan qochib chiqqan, biz Xotinim aytdi, o'g'illarimni bu xalqim deb qurbon qildik. Endi nima bu yog'i nima bo'ladi deb biz endi oyoqalar o'tiribmiz. Biz bir ariq bor edi, ariqning ichiga urdik o'zimizni. Keyin lekin gap so'zlari eshitib turibmiz. U olib butun nimalar Toshkentdan borgan juda katta odamlar Karim shaxsan buyruq bilan boryapti. Hammasi uning gapini eshitib turibmiz. Bu yerga kelib hozirgina mana hali endigina mana ovqat yetdi. Ovqatini ham bir ikki og'iz yegan mana dasturxoni qolgan, hamma narsasi turibdi. Shu yaqin o'rtada bo'lishi kerak. Oting hamma joy, ariqlar bormi, boshqa joy bormi? Hamma joy o'qoting dedi. Yuzlab, minglab odamlar baravar o'qotayapti avtomatlardan. Biz ariqdan keyin ungacha ancha nima bo'lib qolgandi, panalab qorong'i tushgan tomondan o'zimizni urib dalaga chiqib qochib ketdik. Bular o'ylarda, patrullarda o'qotayapti. Men o'tirgan uying, o'sha o'tirardim va o'sha yerda ishlarimni qiladigan o'zining xonama kirib, mana xonama kirib, kitoblar to'xtagan shkaflarning orqalariga butun uying hamma joylarga o'qlar otilyapti. Tinimsiz o'qotayaptilar. Hamma niqoblangan va o'sha bashang kiyimdagi nimalari, katta-katta prokurori bor, boshqasi bor, hammalari o'tiribdi. Ular ham ko'rib turibmiz. Shu bilan biz dalaga chiqib qochib ketdik. Yashirinib nima qildik, lekin xalqqa rahmat, qayerga borsak bizlari nima qildi? Butun Qorako'lik xalqiga rahmat. O'sha bizni doim ko'rganlari ham sotgani yo'q. Bizni hech kim nima qilgani yo'q. Shu bilan biz bir yerga borib yashirindik, uydan uyga o'tdik, odamlarning uyida bo'ldik. Keyin eshitishimizga qaraganda 3000 dan ortiq qo'shqin tashlagan, birovlar Mahmud Xudoyberdiyev qo'shin deydi. Butun nima bilan o'ralgan, hamma basharalari niqob bilan o'ralgan.
Bir boyvik, bir AQShning jangari kinolariga o'xshaydi. Oxir qanday tutishdi sizlarni?
Endi butun bir nima oldim, butun rayon emas, butun keyin buni viloyat darajasida nima qilib tashladi, juda Andijon voqiyasiga o'xshagan bir katta qo'shin kelyapti-da endi, tasavvur eting. O'zi bitta oila. Bitta oila, unda ham o'sha o'g'lim Alisher yo'q, u boshqa joyda, Toshkentda edi, o'sha elchixonada. U ikkita, uchta o'g'limi, ayolim shu bizlarga qarshi butun bir qo'shin kelyapti. Endi biz Toshkentda keyin bir yashirin yo'l bilan keldik. Afsuski, u yerda yashirinib tinch yo'l nima bilan o'tib keldi. Haqiqatan biz o'z ko'zimiz bilan ko'rdik. Pana-panadan keldik. Panadan o'tamiz piyodalab. U Buxoro g'ijduvon postidan shunaqa o'tib ketdikda, keyin chiqib ketdik Buxoro, Toshkentga keldik va nihoyat bir nimaning uyiga joylashdik. Bir sotqining, u sotqini ham juda uzoq emas, o'zimizning bir yaqinlardan bittasi militsiyalar olib borib shu orqali o'sha joyni aniqlashgan. O'g'lima telefon qilishgan, u yaqinimiz, o'zimizning odam deb aytayapti. Men aytdimki, nuqul sotqinlik ko'rdim. Faqat sotqinlik, sotqinlik, sotqinlik.
Mayli, o'sha yerga kelib, olib qarindoshingizmidi u?
U juda yaqin qarindoshim. Afsuski, yaqin qarindoshim. Qarindosh, mana o'zimning nima emas, o'zim singlim tekishgan bir iflos. Sotqin. O'sha o'z kuyovim sotayapti. Qizimning nimasi emas u?
Endi
singlimning nimasi?
Biz eshitganimiz go'yo shu sizni hibsga olishmoqchi bo'lgan paytda siz mashinada bosganmisiz, bir qarshilik qilganmisiz, shu shular haqida aytishdi. Ya'ni ikki kishini mashinada, ikkita militsiya xodimini mashinada bosdingizmi deb eshitdik. Shu narsa rostmi?
U shunday bo'lganki, biz ham videoga nimaga olganmiz, telefonni olib turganmiz hamma voqeani. Keyin qo'limizdan tortib olishdi uni va ular ham videoga olib turishgan. Va shuni talab qildik bizlar. Sudda ham shu masalani nima qildilar? Ko'p shu videoni ko'rsa, mart bo'lsangsan, erkak bo'lsang, qamasang endi tuhmat qilib qamading. Shunday qilyapsan. Erkak kelsa, bir gaplashaylik, o'sha prezidentingdan boshlab birorta erkaking bor, mart olishaylikmi? Rasvo qilib tashlaganman. U nima qilgan odami, hech bola ham bo'lmagan, hech narsa bo'lmagan, mutlaqo. Biron bir nima bo'lmadi, aksincha ular ikki o'g'lim urdi. O'ylab ko'ring. Qanaqa qilib yuzlab odamlarga qarshi ikkita odam nima qilishi mumkin? Bu mutlaqo mumkin emas. Hamma narsamizni talab oxirgi tangalarimizcha olib telefonlarimiz biz bo'lmasa o'zimizni qo'limizda bor edi o'sha bo'lgan voqealar. Hozir ham qayerdadir bo'lsa kerak, hukumatda turibdi u. Keyin televizorda ko'rsatganda bir militsiyaning qizil mashinasi mening mashinamga o'xshaydigan mashina olib o'sha militsiya haydab shuni bilan mana shundoq bo'ldi televizorda ko'rsatganlar. Qaysi masalan mening farzandim yo men odamlar ustiga mashina haydaymizmi? Aql davor qiladimi? Hech qanaqa bo'lmagan va o'sha nimada isbot ham bo'ldi bu. O'sha hukumat qilgan militsiyalar hech qachon kasalxonada bir sekund ham yotmagan. O'sha militsiyalar nimada bo'lmagan ham hatto. Tasavvur eting siz. O'sha biz bilan bo'lgan joyda u militsiyalar yo'q edi. Masalan, o'sha shahar nimasi Qorako'l shahar uchastka inspektori, shahar inspektori. U bir yigitni o'ldirgan va u to'g'risida men nima qilganman? Internetda maqollar e'lon qilingan. O'sha nima uchastka shahar uchastka inspektori o'sha yerda yo'q ham bo'lgan hatto. Bittasi shu yana bitta zam ministr bor edi. Zam nachalnik degan o'sha Qorako'l tumanniki. U bor edi tuhmat qilganlarning bittasi. U ikkinchisi umman yo'q edi u yerda. Yo'q odam tuhmat qilyapti. U bori ham o'sha nimada bo'lmagan. Bir fohishaning uyida bo'lgan ekan, hatto o'sha fohisha ham uni yaqasidan olib, nima uchun mening uyimda deding o'sha kuni? Men nima qilaman? Ularacha aniqlab hammasini hujjatlashtirganmiz, hammasini berganmiz bizlar. Lekin afsuski bu mana o'sha paytda uchrashgan bu nimaning Buxoro viloyatining nimalari ham aytdi. Rahbarlari Buxoro turmasining ot bozor rahbarlari ham aytdi hammasi. O'sha paytda tamat shukurib zamnachanligi bor edi, sadr degan va bosh oper uchovi ham aytdi. Sen shaxsan Karimovning nimasi bilan bo'layapti bu ish. Sen albatta seni o'ldiramiz. Faqat birdan emas, qiynab-qiynab o'ldiramiz. Nihoyatda agar senga qiynal birdan o'ldirsak, sen uchun bayram bo'ladi. O'sha meni nima qilgan prokuraturaning tergovchisi Akbar Oripov aytayaptiki, "Sening yozganlaring" dedi. U ochiq aytdi. Yusuf aka dedim, biz dedi sizni nima qilamiz bilasiz dedi. U sizning yozganlaringiz dedi. Bu qarri ko'ppak dedi. Bir oyog'i go'rda bo'lgan Islom Karimovning oldida to'xtabdi. Hamma yozganlaringiz dedi. U dedi buyruq berayapti dedi. Bilaman hammasi yolg'onligini dedi. Bilamiz hamma bilib o'tiribdi. O'zi ham bilib o'tiribdi. Lekin Karimov bitirib nima qilgan bo'lsa dedi, buyruq bergan bo'lsa, uning yozgan kecha saylov vaqtidagi saylov oldidan yozgan o'sha maqolangizdacha hamma yozganlaringiz, she'rlaringiz uni stolda turibdi va o'zi nazorat qilib turibdi. Men noto'g'riligini bilsam ham, hammasini sizning haqlingizni bilsam ham hech narsa qila olmayman, chunki men buyrug'i bajaraman. Yaqinda o'zi diplom oldim. Qanday qilib men unga prezidentga qarshi chiqaman? Meni o'ldiradilar deb ochiq aytdi u. Shaxsan Karimov o'zi
kulib to'xtab. Yusuf aka endi orqaga yo'l yo'q o'xshaydi-a? O'zbekistonga qaytasizmi yo'qmi?
Bu meni butun O'zbekiston fuqaroligidan chiqardi bu. Hech kim ko'rmagan charasi. Yangi pasport bergan, mana menga beryapti pasport. 6-mayda olinayapti. 21-chi mana pasport yonimizda turibdi. 21-mayacha bergan, 15 kunlik pasport bergan. Qarang, tasavvur etasizmi endi buni? Qizima bergan.
Sizni O'zbekiston fuqaroligidan chiqaradi. O'zingiz yozishingiz kerak-ku arizani, ya'ni qonun nuqtai nazaridan.
14-mayda qizim bilan nevarama bergan. O'sha qizi bilan nevarasi qolsa ham uni chaqirib olish mumkin degan ma'noda hamma yo'lni yopib tashlaganda va qizim bilan nimaga pasport beryapti? Ularga bergan pasporti ham 14-mayda beryapti, bir haftalik 21-mayda muddat to'laydi. Bir haftalik pasport bergan. Bu ana shunaqa o'yin qilib chiqarib yubordi.
Yusuf aka, mana shu O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligi oldidan, demak, ba'zi shu muxolifatchilar, jurnalistlar chiqariladi degan shov-shuvlar, shunga o'xshagan gaplar yuribdi-da. Endi shu narsani tasdiqlay olasizmi? Shunaqa bir tendensiya bormi shu chiqib ketishlari haqida?
Endi mening taxminim bo'yicha, masalan, Mamadali Mahmudov chiqmaydi. Men yaxshi bilaman, Mamadali akani chiqarmaydi. Murod Jo'rayev chiqmaydi. Agar 500 ta 20 talik bo'lsa ham, ikkovlari chiqarmaydi. U kimlari uncha-muncha nima qiladigan odamlari chiqarishi mumkin, mayda-chuydasini. Asıl mesele Mehmet Ali Aka çıkması diye ben 100% iş anımı. Çıkar mıydı onu? Beni özümüm çıkarmak istemezdi. Ve nihayet Amerika'nın nihayet de katta qattiq talabi bilan bo'layapti bu. U masalan hech qachon meni chiqarmasdi bu.
Tushunarli. Yusuf aka ijod masalasini bir ko'tardingiz, qamoqda qanaqa ijod qildingiz? Erkin ijod qilishga imkoniyat bormi? Shoir o'laroq aytishadi-ku endi, albatta yaxshi emas, lekin shoirni shoir qiladigan qamoqda ishadigan degan bir gapni eshitgan edim. Umuman nima ijod sohasida nimalar o'zgardi?
Endi men aytsam ham tasavvur eta olmaysiz. Masalan, men ot bozorida ko'rish nima turmasidan boshlangan edi. Mana birinchi shahar Toshkent guvedisiga olib borgan, keyin guvedisining podvaliga kanallar ichiga tashlagan, keyin tosh turmaga olib keldi, keyin ot bozorida olib kelyapti. Men u yerda yozganlarim hammasini Toshkentdagilar hammasini qo'limdan olib qoldilar. Buxorodagini ot bozorida yozganlarimni hammasini yo'qotdilar, faqatgina ayrim qismlarigina qoldi. Endi jasliq degan joyda qalam bilan ruchka berilmaydi, tasavvur etasizmi? Mutlaqo berilmaydi. Men bilan shu Manhattanni kutturmasiga borganda 2 daftar she'r yozib keldim. 2 daftar she'rimni ham ular bermadi. Ular hatto chiqadigan kuni ham qattiq talab qildim, buni oqibati yomon bo'ladi. Men baribir chiqaman, bo'lsa talab qilaman sizlardan buni. Juda qimmatga tushasizlar desam ham baribir bermadi ular. Menga qalam o'sha Nukusda yozib kelganim ham. Keyingi Nukusga borganlarimda Nukusda ham qog'oz ro'shkani butun turmada taqiladilar men borgan payti. Men borgan joyda qog'oz qalam umuman bo'lmasdi. Jasliqda mutlaqo qalam qog'oz hech kimga berilmaydi. Tasavvur qiling. Xat yozsangiz ham bir yerda o'tirtirib bittadan varaq berdiradi, yozdiradi va u bilan yana keyin ro'shkalar ham hamma narsani yig'nab oladi. Mana shundaqa ahvol u yerda. Men endi faqat meni nima qiladigan yo'lim, men to'g'risi juda ko'p narsalar yozaman. Ko'chada yurganda men kunda o'nlab yozgan she'r yozgan paytlarim ham bo'ladi. Televizor mening nima aylanib turadi-da shu. Lekin u yerda juda qiynaldim. Men eng qiynagan narsa birinchi narsa bitta narsa desam, biri shu qalam bilan qog'oz bermasligi bo'ldi. Lekin haqiqatdan ham u yerda
hamma narsani xotirada saqlash qiyin bo'lsa kerak va imkonsiz bo'lsa ham kerak.
Endi o'ylab ko'ring, mening boshimga necha minglab dubinkalar yog'ildi. Boshimga ham dubinka bilan urildilar. Boshlarim shishib, yorilib ketdi necha marta. Undagi paytda xotira qanaqa bo'lishini o'ylab ko'ravering. Men juda ko'p narsalar yo nima qilardim, lekin baribir esimdan chiqib ketaverardi. Men xotiram juda yomonlashib qoldi. Shunday bo'lsa ham ayrim narsalari baribir xotiramda bor. Agar kerak bo'lsa o'qib ham beraman ayrimlarini.
Tab shu mana shu suhbatimiz ilk suhbatimiz, ya'ni siz qamoqdan ozod bo'lganingizdan so'nggi ilk suhbatimizni mana shu she'r bilan tugatsak deb aytdim. Ya'ni bundan keyin ham albatta siz bilan suhbatlashamiz. Bugungi suhbatimizga qanday yakun yasagan bo'lardingiz she'riy tarzda?
Xundagi otash edim. Xundan chiqardi zindon. Indagi yo'lbars edim, indan chiqardi zindon. Sindirdim dema zinhor, boshingda qasosim bor. Qindagi qilich edim, qindan chiqardi zindon. Podshomiz porani yaxshi ko'radi. El rizqin cho'ntakka urib yuradi. Ko'zi och hattoki so'rg'ish ko'rsatsang, so'rdir deb og'zini ochib turadi. Nega qamalding derlar, gurlaganmishman yo rab. O't bo'lib Oqsaroyga o'rlaganmishman yo rab. Quturgan podshomizning quturgan qizlarini quturgan tushlarida zo'rlaganmishman yo rab. Shohim sinang Yusufni, qishloqning bolasini, ko'ring Qorako'limni qadimiy qalasini, mehmonga qo'y kallasin yedirmoq bizda odat, men sizga yediraman otimning kallasini. Shirk deysan, butparast sig'insa butga. Shirk deysan, o'tparast sig'insa o'tga. Xalqim o'zing kimsan, sig'inmoqdasan. Yurt taxtida turgan, quturgan itga.
3 yillik qamoqdan so'ng ozodlikka chiqqan va AQShga jo'nab ketgan dissident shoir Yusup Juma bilan suhbatni tingladingiz. Shu o'rinda ozodlikning navbatdagi dasturini nihoyalaymiz. O'tgan bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Mehribon siz bilan ham suhbat bo'ldim. Havo mavjlarida uchrashguncha.